Tak
dneska máme mluvit o odmítnutí, okolím a nepřijetí druhého. Už si nebudeme čekat, protože to bychom mohli čekat celou hodinu. Je to spíš takové smutné, teda, takové nepříjemné, protože odmítnutí od druhých hodně bolí. Já vám chci přečíst pár textů z Bible, které mluví právě, že přijetí je naopak takovým základem pro vztahy v Božím království. V 5. Mojžíšově se píše: buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi. On vás neopustí ani vás nenechá. Potom v Izajášovi tam někdo říká: Hospodin mě opustil, zapomněl na mě panovník. Ale zapomene snad žena na své dítě, nemá snad soucit s vlastním dítětem, ale i kdyby oni se však zapomněli, já na tebe nikdy nezapomenu. Vydal jsem si tě do dlaní. A pak je v Lukášový text, 6. kapitole: buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. V Římanům, 15. kapitole: přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Já si myslím, že každý, kdo chce hrát prostě takový ten, jak to řekl, fotbal nebo hokej na tom písečku Božího království, tak tomu potřebuje používat balon takového Božího přijetí, nebo puk, jak řekl, Boží lásky. S tím se prostě hraje jeho Božím království, ne z odmítnutí. Ale jakou máme zkušenost? Zkušenost bývá mnohem opačnější, že? Lidé místo toho, aby nás přijímali, tak nás často odmítají. A co všechno lidé odmítají? Co si myslíte na nás? Něco vystřelte. No, třeba úspěch, když jste úspěšní, můžou odmítnout.
Neúspěch.
To ještě víc. Odmítají, jak vypadáte třeba, že? Lidé nás odmítají často už před naším narozením. Víte, že třeba dva mladí se někde pomuchlujou, prostě nějak jim to uteče a jehle, už čekají mimino. A oni ho nechtěli. A to je průšvih. A vlastně se narodí dítě, které je nechtěné. A někdy ti lidi ani nic nezažijou hrozného v životě a přitom, když dospívají, tak mají takové nízké sebevědomí a jsou prostě, a neví proč, jako neví proč, proč jsou pořád zahambení, prostě tak špatně cítí. Někdy se třeba narodí holka a oni chtěli kluka, že? Tak co se stane? Pak toho holku oblékají do klučičího oblečení a dělají s ní dělají fotbalistu a to třeba ta holka může prožít taky velké odmítnutí. Někdy prožíváme takový tlak rodiny, že prostě, já nevím, třeba Ryan by chtěl být popelářem, ale rodina chce, aby byl doktorem. Jo? A teď ho k tomu donutí, prostě, aby to dělal. A zase může ten člověk prožít velké odmítnutí. Lidé odmítají náš charakter, to, jak vypadáme. A oni nám často dávají nějaké přezdívky, nálepky nám dávají. Jaké nám lidi dávají přezdívky? Takové, aby vás pěkně odmítli, sejmuli. Ty jsi idiot. V nějakou zvířecí, jako říkají zvířecí. Ty jsi vůl. Ty jsi osel. Ty jsi prase. A nebo říkají: ty jsi líná lež. Někomu říkáme: ty jsi zloděj, ty jsi úchyl, ty jsi buzerant, ty jsi alkoholik, ty jsi černá huba, nebo ty jsi ošklivka, katka, jak v tom seriálu. A to jsou zase prostě nálepky, které nám lidi dávají a to působí odmítnutí v našem životě. Někdy se vám třeba vysmějou ve škole. Paní učitelka, když vás paní učitelka zhodí před celou třídou, pak se vám všichni posmívají, tak to je velice nepříjemné. To je bolestivé, to je odmítnutí. Slyšel jsem, jak v trolejbuse, byl plný trolejbus, já jel ráno do práce, úplně plný lidí nadspaní. A teďka, jak ti lidi jsou nadspaní, to se nemusíte ani držet, prostě tam je tolik lidí. A teďka ten jeden pán, jak bych to řekl, si prostě ulevil. Ale tak nahlas, že i ti, co spali, se probudili. A teďka ta paní, co stala za ním, která dostala přímý zásah, tak ta paní prostě úplně zrudla, úplně byla to. A víte, co udělal ten pán? On se otočil na tu paní a říkal, no, nestyďte se, já to vezmu klidně na sebe. A před celým tím trolejbu jsem to řekl. Víte, co se stalo? Jako samozřejmě, je to trošku humorné, ale ta paní prostě se mohla propadnout hanbou a na další zastávce vystoupila. Nevím, jestli potom ještě jezdila trolejbusem. Protože by se tam mohly takové věci stát. Jsou různé životní okolnosti, které přispívají k takovému nepřijetí. Někdy to můžeme zažít i v církvi. Přijdete do sboru a nikdo si vás nevšimne. Přijdete do mládeže a zrovna s váma se tam moc nebaví. A nebo celé mládeže třeba říkají, no, ti jsou úplně mimo, ti jsou prostě taky, takže se nepřijímají mezi sebou. Já jsem zažil na křesťanské konferenci velké odmítnutí. A víte jaké? Byl jsem malé dítě a ztratil jsem se. A teď jsem chodil v tom davu těch lidí a hledal jsem. A dodneška si pamatuju, jak jsem prostě volal, mami, mami. A vždycky jsem někoho chytl za nohu, už jsem si myslel, že to je můj rodič. A nebyl. A dodneška si to pamatuju, jaké to bylo hrozné. Někdy to způsobí oddělení od rodičů. To znamená třeba, taťka je pořád v práci, musí makat, není vůbec doma. Může to způsobit rozvod v rodině. Může to způsobit, že třeba někdo musí do nemocnice a vy zůstanete sami. Nebo v péči jiných lidí. A zase prožijete odmítnutí, zase prožijete bolest. A někdy to odmítnutí ani není úmyslné, ale je jenom třeba domněle, že si to myslíme, ale stejně nás to tak bolí, stejně, jako by to bylo opravdové. Když někdo je třeba tělesně postižený. Víte, kolik ústrků si takový člověk zažije? Nebo když jste třeba chudí a vaši rodiče nemají tolik peněz? Víte, jaké to je, když přijdete do školy po prázdninách a teďka přijde spolužák. Tak co? Byli jste u moře? Byli jste na dovolené? Máš novou tašku? Já mám nový mobil. Jak se cítíte, když na to nemáte? Když vy ty věci nemáte? Někdy jsou to důsledky kultury nebo jazyka. Třeba takový židovský národ, ten je trvale odmítaný. Menšiny, třeba Romové. Spoustu lidí často trpí, protože hodně lidí má proti ním předsudky. Otroctví, to je hrozná věc. Někdy prožijete odmítnutí v práci, že chodíte do práce, oni vám pak nezaplatí. Ale třeba když vás udělají otroka, to je hrozné. A podle mě třeba prostituce, to je určitý druh otroctví. To je hrozné, co to na těch lidech zanechá. Někdy je nepříjemné odmítnutí. Myslím, že ne, je nepříjemné, to je velmi bolestivé. To je zrada. Když vás zradí váš přítel nebo kamarádka, když vás prostě pomluví, to je hrozné. V Janovi si čteme, když Pána Ježíše zradili, nebo ještě předtím, než ho zradili, tak Ježíš, když to říkal učeníkům, tak byl hluboce rozrušen. My si někdy myslíme, že Ježíš zvládal všechno levou zadní, ale tady se říká, že byl hluboce rozrušen. Ta zrada ho zasáhla. Falešné obvinění. Třeba David říká, ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách, o posměšcích. Srdce má hanbou zdrcené. Je mi zle. Toužil jsem po soucitu zbytečně. Hledal jsem utěšitele, ale nenašel. Když vás falešně obvinují, když ničí vaše dobré jméno, tak se tak můžete cítit. A mám tady úplně takový brutální příklad. A to je, když se chtěl Amnon vyspat s Tamar, tak Tamar ho prosila. Říkala, bratře, to ne, nesmíš mě zneuctit. To se přece v Izraeli nedělá. Neprováděj takovou hanebnost. Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Ty bys byl v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s králem, tobě mi jistě neodepře. On však nedbal, neslyšel, přemohl ji a znásilnil. Jakmile se s ní ale vyspal, začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k ní cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. Vstaň a jdi pryč, přikázali. To ne, prosila. Vyhnat mě by byla ještě větší špatnost, než to, co si už udělal. On ale nedbal, neslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal. Tuhle ať odsud vyvedou a zamkni za ní. Tamar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou sukni na sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakala, kudy chodila. Tamar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. To je hrozné. To je několikanásobné odmítnutí, co ten člověk prožije. Někdy ale můžeme prožít nemusíme prostě prožívat jenom takové brutální situace, ale někdy to prožijeme i v rodině. Pán Bůh si přeje, aby naši rodiče nás chránili, aby nás bezpodmínečně přijímali, aby nám dali jistotu, že patříme do té rodiny. Ale naši rodiče nejsou dokonalí. A ani ty okolnosti, které třeba ve kterých rodiči vyrostli, nebyly ideální. A pak se stane něco takového, co se stalo třeba jednomu klukovi. Jeden tatínek měl 5letého kluka a naložil ho na fůru sena. Jak se vozí prostě ty vozy s koňma, tak on seděl úplně nahoře ten klučík na tom seně, taťka ho vezl a v půlce cesty k domovu se zastavil. Stoupnul si vedle toho vozu, ten tatínek, roztáhnul ruce a říkal tomu klukovi, ať skočí. Co ten klučík udělal? Víte, děti to mají rádi, ne? Rádi skáčou z nějaké výšky. Tak on se prostě rozběhnul a skočil. A když skočil, ten tatínek ustoupil krok vedle a ten kluk se zlámal. A když ležel na zemi, plakal, když měl velikou bolest, tak víte, co mu řekl tatínek? Nikdy nikomu nevěř. Ani vlastní rodině. To jsem tě chtěl dneska naučit. To je hrozné odmítnutí. Když třeba rodiče neprojevují u vás zájem, oni ne, že by nechtěli, ale prostě mají třeba moc práce. Nebo jak jsme slyšeli včera, Julo Slovák říkal, že se třeba rozvedou, nebo odejde taťka, tak to někdy způsobí, že já prostě uvěřím tomu, že já nemám žádnou hodnotu. Že jsem vlastně bezvýznamný člověk. Že na mě vůbec nezáleží. A pak, když se stanete křesťanem, tak si někdy myslíte to samého Pánu Bohu. A říkáte se, Bůh se o mě nezajímá. Vy byste sice slyšíte o Boží lásce, ale věříte někdy, že Bůh se o vás nemůže postarat. Že když ho budete potřebovat, tak jak to říkal ten Julo, tak vás Bůh zradí. On odejde, on na vás nebude mít čas. Když se rodiče třeba nedotýkají děti, jsou takový chladní, tak můžete uvěřit tomu, že je na vás něco odporné. A taky můžete věřit tomu, že ani k Bohu se nemůžete přiblížit, protože jste nečistí. Slyšel jsem, že v 60. letech dělali takový pokus, že malé novorozeňátka, které neměli se svými rodiče, tak je někam dali a vůbec se jich nedotýkali. Jenom jim dávali stravu, aby měli co jíst. A víte, co se stalo? Po roce ty děti začaly umírat, protože neměli žádný dotek. Když jsou rodiče násilní, když je třeba jeden z vašich rodičů třeba násilný, tak z vás může vyrůst ustrašený člověk. Budete se bát, že vám druzí ublíží. A taky si můžete myslet, když se stanete křesťanem, že kdybyste se přiblížili k Bohu, jako hodně blízko, mohl by vám i Bůh ublížit. Když jsou rodiče tvrdí, myslíte si, že si zasloužíte trest. Já za to můžu, já si to zasloužím. A taky si můžete myslet, že Bůh je tvrdý soudce. A že jednou vás všecky potrestá. A budete o tom jim mluvit, že to je, Bůh je přísný, on se pomstí, on vám ukáže. A když jsou rodiče třeba moc kritičtí, tak si o sobě můžete myslet, já nebudu nikdy dost dobrý. Musím něco dokázat, aby mě přijali. A taky můžeme věřit tomu, že i Bůh má na nás tak vysoké požadavky, které nikdy nemůžeme dosáhnout. A nebo že mě Pán Bůh přijme jenom tehdy, když budu dělat všechno správně. Když člověk prožívá odmítnutí v životě, jak jsme se říkali v těch okolnostech, nebo třeba i v rodině, to, jak se rodiče k nám chovají, tak to všechno posiluje naši víru, jak prostě my věříme, jaký je Bůh k nám. Ale taky to posiluje to, co si myslíme o sobě. A pak často věříme, že nemáme žádnou hodnotu. Že jsme k ničemu, že k ničemu nejsem dobrý. Mám snížené sebevědomí. Jsem neschopný. Jsem nechtěný. Nikdo mě nechce. A nikdy se nám nechce ani žít. Je to prostě tak hrozné. Když zažijete takové odstrčení, něco takového, jak reagujeme na takovou bolest? Jak reagujete, když přijdete do sboru, přiběhne nějaký prostě vřelý bratr, ahoj, rád tě vidím, teď ti podá ruku a zmačkne ti tak, že ti tam pokřupe pěkně a zlámu se ti tam kůstky. Tak když přijdete příště do sboru a ten bratr k vám poběží a bude ti chtět podat ruku, co uděláte? Nepodáš. A ty co uděláš? Vyhne se mu. Výborně. Co se dá ještě udělat? Můžeme to nějak ukecat. Můžeme to nějak ukecat, jo? Aby nás to nebolalo. A nebo někdo, kdo je takový odvážnější, tak to zdravou by zrovna třeba jednu napálil, aby mu radši ty ruku nepodal. A někdo zdrhne. Jo? My se chceme vyhnout bolesti. A i v té citové oblasti, i v tom, když prožíváme odmítnutí, tak my se chceme vyhnout bolesti. A já vám teďka chci popsat pár bodů, jak to děláme, jak se vyhýbáme. Někdo se třeba vzbouří, říká, tvoji lásku nepotřebuji, já ji dokonce ani nechci. A takový člověk se většinou nějak začne oblékat, neruš, takový člověk se prostě začne nevhodně oblékat, jo? Začne být nepříjemný svému okolí, je třeba neukázněný, nezodpovědný, má nenávist vůči sobě samému, prožívá hořko. Když jsou lidé zranění, tak většinou do zranění lidé jsou do určité míry vždycky nějak nahněvaní. Jsou prostě naštvaní, všechno je štve. A jak ten hněv můžeme projevovat? Můžeme ho slovně, tím, že někomu vynadáme, ale hněv se dá projevit i fyzicky. To znamená, že někoho zmlátím. A někoho dobiju pořádně a říkám, je to tvoje chyba. To je hněv třeba, tak se dá vyjádřit. Někdo, aby ho to nebolelo, aby nemohl dojít zranění, tak všechno kontroluje, řídí a všechno manipuluje. Aby zase neprožil odmítnutí. A jak se to dá dělat? Nebo co kontroluje vlastně? Můžeme kontrolovat sami sebe, to znamená svůj vzhled, svoje chování, co jíme, jak se cítíme. Všechno musí být prostě špígl, nígl, jako perfektní, všechno dokonalý pořádek. Aby všechno prostě ovládl. A nebo kontrolujeme druhé. Protože chceme, aby se vždycky rozhodli tak, jak my si to přejeme. A jak se dá kontrolovat? Jak můžeme kontrolovat druhé? Co si myslíte? Jak je můžeme přimět, aby se chovali podle toho, jak my chceme? Můžeme jim třeba vynadat, je? A my můžeme tak něco přizpůsobit. A nebo můžeme třeba jim dávat dárečky. Můžeme dávat dárečky a příště ti ho nedám. Jo? Takže on příště ví, tak to se musím teďka zachovat tak a tak. Nebo můžeme někoho obvinovat, vyvolávat v něm strach. Nebo pohledy, koulíme očima, jsme nepříjemní, takže se rychle nám přizpůsobí ti lidi. Dáváme pravidla. Musíš, musím. Nebo já kvůli tobě musím, je? Tak ho obvinujeme. Takže on se zase nějak udělá podle nás. A někdo třeba pláče. Někdo si pořád stěžuje a naříká. Tak vlastně ty lidi přinutí, aby dělali. Já jsem jednou dostal pokutu ve Zlíně a když jsem to šel vyřizovat, tu pokutu jako zaplatit, tak tam byla taková policajtka a víte, co já jsem dělal? Já jsem začal jako tak naříkat. Tak je, nezlobte se, víte, já jsem takový chudák, jako já jsem jenom z vesnice, já jsem takový obyčejný člověk, víte, to je velké město a tady máte tolik značek, to my ani na vesnici nemáme. A já se snažím dodržovat, víte, předpisy a už jsem prostě si koupil i pravidla silničního provozu a já se opravdu polepším, jako to já jsem opravdu nemohl vědět, víte, já jsem fakt z vesnice. A ona si říkala, no to je chudák, no to je takový ubožák. A tak říkala, víte co, tak dneska vám pokutu nedám, dneska to jenom vyřešíme domluvou. To je manipulace. Já jsem tím, jak jsem naříkal, tak jsem dosáhl svého. Někdy lidé, kteří jsou zranění, tak vyvíjí hodně aktivity. Prostě musí moc makat koničky. A nebo makají v církvi, prostě od rána do večera slouží v církvi. A oni chcou ukázat, jak jsou dobří, co všechno vydrží. A říkají, nakonec mě budete mít všichni rádi. I Bůh mě bude mít rád, tak jsem dobrý. Někteří jsou takový pyšní, nepoučitelní, nepodajní. Zranili mě. No co? Nevadí. Mně je to jedno. Prostě takový nafoukaný blbec. Takový namachrovaný frajer. Ale takový člověk je často vevnitř hodně zraněný. My si myslíme, jak je to hůl, ale on je, to je člověk, který je, kterému třeba byl ublížen. A někteří čekají, až se pomstí, však já ti jednou ukážu. A někteří jsou takový baviči, že se chcou upoutat pozornost na sebe. Jsou lidé, kteří třeba i ve sboru pořád se budou cpat na ten stupínek, jo? Pořád chcou být u mikrofonu. Prostě, aby je lidi měli rádi, aby je přijmuli. Víte, čím víc jsou lidi pošlapaní, tím mají někdy větší potřebu se vysmívat a urážet druhé. Zraněný člověk cítí takovou obrovskou hořkost a tu šíří skrze pomluvy nebo posuzování druhých. A on sám si říká, no tak je to správně, to je mluvení pravdy přece, to je jenom napomínání. A víte, co děláme někdy zase jiného, jako jiný typ člověka, to je ten, co utíká. Ten, co se stáhne do takové ulity, do nějakého bezpečí, do osamělosti, je takový ustrašený. A takový člověk, když přijde něco nepříjemného, okamžitě zamluví tu situaci, prostě, aby ho to nezranilo nějak. A nebo si rychle najde nějakou činnost. Je, promiňte, já už musím jít, něco dělat. A nebo vždycky se všetkým souhlasí. Ano, je to taky ten oslíkovský typ. Ano. Prostě to tak dělá. Takový člověk třeba nedělá vůbec žádné rozhodnutí. Protože se bojí, že by udělal špatné rozhodnutí a že by ho to zase zranilo, že by ho to bolelo. A když třeba nesouhlasím s těma ostatníma, tak to neřeknu. Dám jenom hlavu dolů a nic neřeknu. Považuji se za pokorného, za poslušného, za laskavého. Věřím, že hledám Boží vůli. Ale ve skutečnosti jsem zraněným člověkem. Někdy se stáhneme úplně ze společenského života, odejdeme od ostatních, anebo se setkáváme jenom s určitou bezpečnou skupinou lidí. A někdy jsou to závislosti. Víte, proč lidé utíkají k závislostem? Zase, aby to tak nebylo. Aby prožili nějaký pocit radosti, štěstí, euforie, uvolnění, sklidnění. Takové, je to paráda, všichni mě mají rádi, ale oni ho třeba rádi nemají. Ale jen proto, že je na něčem závislý, tak on to nevidí, nevnímá, necítí. Jaké jsou závislosti? Na čem můžeme být závislí? Na čem můžeme ujíždět? Zkuste něco. Na čem lidi ujíždí? Vy samozřejmě nemáte žádné závislosti. No třeba alkohol, že? Někdo chlastá. Aby zapomněl. Někdo si bere léky proti bolesti. Někdo si dává léky na spaní. Někdo si bere nějakou drogu, něco si šňupne. Někdo hraje hazardní hry nebo adrenalinové sporty. Někdo ulítává na nějaké pornografii třeba, nebo masturbaci. Nebo hodně práce, počítačové hry. Někdo utrácí prachy. Někdo prostě potřebuje utrácet pořád nové a nové oblečení. Někdo prostě hodně jí. Jak je mu příjemně, prostě jak má ten stres, tak se prostě nabaští pořád. A už je mu dobře. Někdo sladkosti si dá, prostě musí ty na jedno, ale dvě, tři čokolády prostě zbaštit. Někdo prostě zůstává u seriálu. Nebezpečné koníčky. A někdo si třeba, to už nejsou závislosti, nasazuje masku. On je nějaký, ale hraje to. Se přetvařuje. Já se třeba přijdu do sboru a na všechny se usmívá. Ale víš, to tam hře. Já bych prostě někomu spíš potřeboval labanči. Ale usmívám se. A když byste mu to chtěli vyčíst takovému člověku, tak vám bude citovat Bibli. Bude říkat, no ale přece apoštol Pavel taky říkal, že mám být Židům Žid a Řekům Řek. Nejvíce odmítnutí lidé jsou často největší služebníci v církvi. A někteří se sebe poškozují, protože chcou, nebo chtějí tu bolest, kterou prožívají z toho odmítnutí, zase přehlušit jinou bolestí. Pán Bůh čeká, jak budeme řešit prostě tu situaci. Jak to budeme dělat? Budeme to řešit tady tímto, jak to děláme? Budeme dál se schovávat, utíkat, budeme se bouřit, nebo ubližovat druhým, nebo budeme ze sebe dělat čašky? Může to tak zůstat. Ale Pán Bůh si přeje, aby jsme přišli k němu. Aby nás mohl z toho vysvobodit. Víte, nikdo z nás není zodpovědný za okolnosti, ve kterých jsme vyrostli, ani za to, co jsme prožili, ani za pocity, které jsme u toho cítili. Za to nejsme zodpovědní. Ale jsme zodpovědní za to, jak na to budeme teď, dneska reagovat. Když prožijeme nové odmítnutí, jak budeme reagovat? Budeme se schovávat? Budeme utíkat? Nebo budeme ubližovat druhý? Jak se z toho můžeme dostat? Když to vidíte, jestli u sebe vidíte třeba takové znaky, takové chování, jak se můžu... Pardon. Jak se z toho můžu dostat? Za prvé, potřebuji si to přiznat, že? Potřebuji si přiznat a vidět to. A někdy se lidi hrabou v minulosti, pořád se špárají v tom, jak co prožili a neprožili. A víte, čemu se to podobá? To je jako, když se hrabete v něčem takovém tom hnědem a nevoňavém. Jo? A myslím si, že to má rád tak člověk akorát, který trpí nějakou uchylkou. A nebo je skutečně zraněný člověk. Jo? Proto se v tom pořád hrabe. Ale víte, víte proč? My potřebujeme volat Pánu Bohu a říct, Pane Bože, proč to tak je? Proč se chovám tak blbě? Proč se chovám někdy jak idiot? Jako? Proč? Proč jsem takový? A Pán Bůh nám ukáže naši minulost. On nám ji otevře. Ale otevře nám ji proto, ne aby jsme v tom zůstávali, ale aby jsme řekli, já to odmítám. Já takový nechci být. Já jsem se tak choval, oni mi třeba ubližovali, nevšímali se mě, křičeli na mě. A já jsem se na základě toho nějak choval. A já už se tak nechci chovat, já takový nechci být. Takže první krok je, že potřebujeme odmítnutí. Pavel má hodinky, tak už vidím, jaký je čas. Tak to je výborné, děkuju. My potřebujeme druhý krok, přijmout Pána Boha takový, jaký skutečně je. Ale jak můžeme Pána Boha přijmout, jaký skutečně je, když si myslíme, že je jak třeba náš otec, jo? Jakže je takový, jak moji rodiče, když si myslím, že je tvrdý a přísný. Jak ho můžu přijmout? Jedna věc, co je Biblia napsáno, Ježíš nám ukázal otce skrz to, jak sám žil. Víte, co se říká? Jaký tata, takový syn, že? A na Ježíše a na nebeského Otce to platí úplně dokonale. A víte proč? Protože on říká Janovi, Ježíš říká, syn nemůže dělat sám od sebe vůbec nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Nebo cokoliv dělá Otec, to podobně dělá i syn. Jestli si myslíte, jestli máte nějakou rozdílnou představu o Ježíši a o Otci, o Bohu, tak je to vždycky falešné, protože oni jsou stejní. Třeba já jsem si vždycky říkal, Bůh je přísný, Bůh je takový asketický. No ale když si čtu třeba příběh o tom, jak Ježíš na poušti udělal zázrak, nakrmil tam spoustu lidí a dal víc chleba, než bylo třeba. Ještě chleba zůstal. Nebo v Káni Galilejské, víte, co se stalo za zázrak? Udělal tam víno. Z vody udělal víno. A dokonce hodně toho vína. Ale když je přece ten Bůh takový asketický, když je otec, tak Ježíš přece neměl udělat z vody víno. Přece by měl spíš udělat opak, ne? Měl by to víno proměnit ve vodu, aby se přece neožrali ti svatebčani. A víte, co Ježíš udělal? On udělal toho vína hodně a dokonce udělal kvalitní víno. Takže to tam fakt hrozilo, že se třeba opíjí. A najednou začíná přemýšlet, aha, tak když to Ježíš je takový, udělal takovou věc a říká, že nedělá nic jiného, než to, co dělá otec. Jaký je otec? A Ježíš říká, kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. A ten učedník Filip to nepochopil a říkal, ale stačí, když nám ukážeš otce. A Ježíš říká, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě. Kdo viděl mě, viděl otce. Jestli chcete poznat, jaký je skutečný Bůh, můžete se dívat na Pána Ježíše a můžete prostě poznávat. Je tu spoustu příběhů, které Ježíš vypráví o ovci. Říká, že třeba kdybyste měli někdo 100 ovcí a jedna by se vám ztratila, tak byste přece šli hledat tu ovci ztracenou. A on říká, no a v nebi je to to samé. Když jeden hříšník činí pokání, víte, jakou má radost? Celá nebe, jak se z toho raduje? A já jsem si vždycky říkal, no přece na ně nemůže mít Pán Bůh čas, když má na starost tolik lidí. Přece by se nezabýval jenom se mnou. A to není pravda. Nebo klasický příběh. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země. Co udělal s tím majetkem? Tam ho někde prochlastal s děvkama, promrhal to. Co by vám udělal váš taťka, kdybyste prostě jeho majetek tak roztrncali a všecko by přišel? Co by vám udělal váš taťka? Když ten syn už byl úplně na dně, ležel tam někde mezi prasatama u koryta, protože neměl co jíst, tak říkal, já zkusím jít zpátky k otci. A co to tam čteme v té Biblii? Tam je řečeno. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Vytáhnul brokovnici a začal po něm pálit. To tam není napsáno. To tam není napsáno. Je tam napsáno, že otec byl pohnutý soucitem, přiběhl a padl mu kolem krku. Takového grázla. Přineste nejlepší šaty, dejte mu prsten, doveďte tele, udělejme zabíjačku a budeme oslavovat. Protože tento syn byl mrtev a teďka ožil a je to zpátky. A takový je nebeský otec. A my ho potřebujeme takového poznat, aby jsme mohli k němu přijít. Další věc, která je, my musíme dovolit Pánu Bohu, aby nás přijal. Aby nás přijal za své děti. Znáte všichni Jan 3:16? Co se tam říká? Nebo tak, Bůh miloval svět? Výborně, výborně. A všichni to známe. Ale stejně si myslíme, že Pánu Bohu, když se na nás Bůh dívá, tak je mu špatně, že se mu chce zvracet. Že je zhnusený s nás, když se na nás dívá. A přitom si čteme tento verš o té lásce. Jestli Pán Bůh na nás hněvá. My si myslíme, že když budeme dobří, dostaneme od Pána Boha cukřík, a když ne, tak svoji Bůh na svoji velkou vařeku pořádně přetáhne. A je to těžké. My si myslíme, že Bůh je někde daleko v nebi. Je vzdálený od nás. A že sedí prostě v takové nevůli, má překřížené ruce. A vůbec prostě se o nás nezajímá. Nechce nás. Jako. A potom se vzdáváme toho, aby jsme vůbec se k němu nějak přiblížili, aby jsme ho prosili o pomoc, když potřebujeme. A když mi říkáme někomu, Pán Bůh tě miluje, on tě má rád. A víte, co říkají ti lidé? No a co? Bůh má rád každého. V Biblii je napsáno, je v 1. Janově 3.1, pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul. My se smíme nazývat Božími dětmi. A také my jsme. Věříme tomu? Víme, že nás Bůh zahrnul láskou? Víme o tom, že jsme Boží děti? A jestli to nevíme, volejme k němu. Volej k Pánu Bohu a říkej, Pane Bože, prosím tě, já to neznám. Já to nevím, co to je. Oni všichni mluví o lásce, že mě máš rád, ale já to neznám. Prosím tě, ukaž mi to. A Pán Bůh slyší. On zlomeného člověka slyší. On slyší. A musíme ze srdce opravdu volat. My jsme prostě jenom chudáci, jsme takový otrapové, jsme zranění lidé, kteří jsou někde u brány Božího milosrdenství. A tam bušíme na tu bránu a Pán Bůh takovým lidem otvírá. Kdybyste měli někdo zájem, já tu mám takové dva seznamy o tom, jak se Pán Bůh dívá na nás. Kdo jsem? Kdo já jsem v Kristu? Mám tady jen takové příklady. Je toho strašně moc. To bychom měli tady na dva semináře. Třeba, víte, já jsem... Není pravda, že jsem úplně k ničemu. Já si toho sobě třeba někdy myslím, že jsem prostě na houby. Jen stojím za nic. Ale Bible říká, Ježíš říká, já jsem si vás vybral, abyste nesli ovoce. A dokonce, aby to mělo nějakou hodnotu, aby to zůstalo, to ovoce. To říká Ježíš o nás. Nebo si myslím, že jsem bezvýznamný člověk. A v Korinským 1. Korinským 3.16. Vy nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Duch Boží. Ve vás je živý Bůh. Není pravda, že jste bez významu. Někdy prostě si říkám, nebudu se pořád hrabat v té minulosti. A víte proč? Protože zase je tam napsáno, proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. Nebo myslím si, že abych si zasloužil to Boží přijetí, tak musím podávat špičkové výkony, abych se dostal do nebe. Ale ve Efeských je napsáno, spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. My už jsme teď posazeni na nebesích. Proč se tak pracně hrabeme do nebe a chceme Pánu Bohu něco dokazovat? A někdy prožívám smutek. Chci si někam utéct, chci se někam schovat, chci se někde kam schovat, aby mě nikdo neviděl. Ale Boží slovo zase říká, váš život je ukryt s Kristem v Bohu. My se můžeme utéct k Pánu Bohu. My se můžeme utéct k Ježíši. My se můžeme do něho schovat. A nebo někdy prostě, jak právě zase dělám toho frajera takového, toho nafoukaného, tak Bible říká, pozor, z Boží milosti jsem to, co jsem. A včera to říkal, myslím, někdo tam, ten Peťa Kozář říkal, nemáme si sedat na Boží místo. Protože jenom Bůh říká, já jsem, který jsem. Jsem, který jsem, to říká Bůh. To nemůžu říkat já. Já jsem jenom z Boží milosti to, co mi Pán Bůh dává. Ve Efeských se píše, ve své lásce nás předem určil, kdy nás předem určil, ještě než uvěřil, než si začal chodit do zhromáždě, než začal křesťansky žít, tak už tehdy nás určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Nebo v Korinském, když je církví Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým. A co my si často myslíme? Že svatí se stáváme, když budeme tvrdě makat, že? Nebo svatí jsou přece ti, co něco dokázali za celý život. Že byli nějací duchovní, měli nějakou úroveň, oni byli svatí. Ale Bible říká, že nejsme svatí tímto, ale protože nás Pán Bůh povolal. Bůh nás jako svaté povolal. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Mám tady spoustu takových textů. Pokud o tě máte zájem, tak vám je můžu poslat na mail třeba a můžete si je číst. Já si myslím, že my potřebujeme si tyto texty číst a potřebujeme jim porozumět, potřebujeme se v nich sami najít, abych věděl, kdo já jsem vlastně, kdo jsem v Pánu Ježíši a potřebujeme se modlit, aby nám to Pán Bůh vyryl do našich citů, do naší mysli, aby jsme o tom byli přesvědčeni. Protože když o sobě začnu přemýšlet jiným způsobem, začnu se jinak chovat. Pokud si myslím, že jsem idiot, že jsem k ničemu, tak se tak taky podle toho někdy chovám. Další bod, co si myslím, že je moc důležité, že potřebujeme přijmout sami sebe. Takový, jaký opravdu jsme. I s těma nedokonalostma, o kterých prostě, které my vidíme a na které třeba ostatní ukazují. My se potřebujeme takto přijmout. Já vám řeknu jeden příběh. Jeden pán v Číně, byl nosič vody, měl takovou tyč, kterou měl za krkem a na každém konci té tyče měl nádobu. A v těch nádobách nosil vodu. Nabral vodu a šel s tou vodou domů. Jedna ta nádoba byla dokonalá a ta druhá byla prasklá. A ta dokonalá nádoba tam vždycky zůstala celé množství vody. Ale v té prasklé, než došel domů, se půlka vody ztratila. Vytekla. Ta dokonalá nádoba byla velice pyšná. Na to, jaký podává špičkový výkon. A ta prasklá nádoba, ta byla smutná, zahambená, protože se vždycky trochu vody ztratilo. A po dvou letech toho nošení, ta prasklá nádoba už nevydržela, protože už se tak strašně stydila, oslovila toho nosiče a říkala, mě to strašně mrzí. Já se strašně stydím za to, že nikdy nedonesu všechnu vodu. Co jí ten nosič řekl? Nosič říká, a všimla sis něčeho, že na té straně chodníku, kde jsi ty, tam rostou kytky. Já jsem věděl o tom, že máš nějakou chybu, že ti prostě ta voda utíká. A proto já jsem vždycky rozhazoval semínka rostlin a tam ty, jak šla, jak ta voda tekla, tak ty kytky zalévala. A já ty kytky už 2 roky trhám.
já si s nima zdobím svůj byt. A kdyby ty jsi nebyla taková, jaká jsi, tak tato krása by mě neobohatila. Já bych ty kytice neměl doma. Máte nějakou trhlinu? Víte o sobě, že máte nějakou trhlinu? Máte nějakou prasklinu ve svém životě? Možná, že si stopnete před zrcadlo, jak říkáte, někdo říká, no, jo, já mám křivý nos, já mám velké uši, jo, já mám prostě velkou hlavu, já mám křivé zuby, nebo holky říkají, je, já mám malá prsa, někdo říká, já mám tlusté nohy, kluci říkají, je, já mám velké břicho, co s tím budu dělat, jo. A každý se prostě nějak špatně cítí. Já bych vám přál, abyste udělali jednu věc. Abyste si stoupili před zrcadlo, abyste se na sebe podívali, abyste si řekli, milý Pepíku, nebo milá Mařenko, a teďka se na sebe musíte dívat a říct, a já se přijímám. Já se přijímám, a víte proč? Protože Pán Bůh vás tak vytvořil. Tak běžte. Víte proč? Protože Pán Bůh vás tak vytvořil. Můžete stát před tím zrcadlem. Nemusíte ani sfukovat břicho. Jako. A můžete říct, Pane Bože, já ti děkuji, že jsi mě takto stvořil. Že mám takové nohy, ruce, oči, ústa, břicho, zadek, tvář, vlasy, uši, nos, hlas. Že mám takové pohlaví, že mám takovou postavu a že mám takový celkový vzhled. Já ti děkuji, že jsi mě tak vytvořil. Proto takový, jaký jsem, i s tou prasklinou, já mohu dělat věci, které jiný člověk já nemůže. Protože jenom já jsem k tomu vhodný. Protože jenom já mám takovou prasklinu. A ten druhý třeba nemá. A Pán Bůh má pro každého z vás má plán v životě. On dobře ví, kde máme prasklinu. A on dopředu tam dává ty semínka, aby za nimi mohly vyrůst ty kytice. Přemýšlel si, že někteří lidé, kteří jsou dokonalí, že za nimi nezůstává nic hezkého a dobrého? Každý z nás je výjimečný a jedinečný. My si někdy myslíme, že máme hodnotu jenom jako křesťan. Ale není to pravda. Mohli bychom si zase číst nějaké texty z Bible. Třeba v žalmu se říká, ještě než jste se stali křesťanama, Bože, ty z moje nitro sformoval, v lůně mé matky si mě tkal. Chválím tě za díla ohromná, jak podivuhodně jsem udělal. A že mou duši tak dobře znáš. Ani jediná z mých kostí ti nebyla ukryta. Můj zárodek tvé oči viděli, všechno si zapsal do knihy. Dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Máme hodnotu jako člověk, který nás Pán Bůh stvořil. Jsme jedinečné a vzácné stvoření. Už si moc přál, aby jsme to mohli prožít. Pavle, jaký je čas? Kolik máme ještě hodin? To už moc nemáme, to je průšvih. Další věc, co potřebujeme udělat, je potřebujeme odpustit. Každému, kdo nás zranil. Protože když neodpustíme, tak my se uvězníme v té minulosti, v té bolesti, kterou nám způsobili. My zůstaneme sevřeni v takovém nějakém svěráku vlastní nenávisti. V ublížení, v zahořkosti, v nervozitě, ve zlosti, v bezmocnosti nebo v sebelítosti. To můžeme zůstat uvězněni. Odpustili jste těm, co vám ublížili? Víte, jak se to pozná, jestli jsme odpustili? Matoušovi 18. kapitole, takový dobrý příběh, tam jeden kolega potkal druhého kolegu a když ho potkal, tak Bible říká, chytil ho za krk a křičel. Je to normální pozdrav? Když někoho čapnete na potkání za krk? A když po něm křičíte, co to znamená, když po něm křičíte? Že jste naštvaní. Že se na něho hněváte. A že chcete, aby vám zaplatil. Nebo aby odplatil. A to je první znak. To je první znak. Někdy stačí jenom takový malinký hloupý úsměv. úsměv nebo nějaký divný pohled. A už chytíme zákrak a už jsme naštvaní, prostě už ty emoce bouří. A nebo ho pláčeme hodně. A to je první znak neodpuštění. Ale neznamená to, že když prostě se tak nějak neprojevujeme, že jsme neodpustili. Řekneme si druhý znak. Tam on mu říká, zaplať, co dlužíš. Druhý znak je, že chceme dostat ten dluh zpátky. Když vás třeba ve škole, váš kamarád nebo nějaký spolužák vás třeba zesměšní, tak co? On vám sebral vaši úctu před ostatníma. A vy chcete tu úctu dostat zpátky. Vy chcete, aby vám zaplatil za ně. Jak dostaneme svoji úctu zpátky? No tím, že ho zesměšním taky, že? Že ho prostě před těma ostatníma sejmu. Ale my jsme přece křesťani, my se tak nechováme, my nikomu nic nevracíme. Tak myslíte, že jsme odpustili, nebo že nemáme neodpuštění? Víte, jak se to dá ještě poznat? Když tento váš spolužák třeba přijde pozdě do školy. A když přijde pozdě do školy a učitelka mu pořádně vynadá, především mu vynadá. A prostě to přežene, ona to přežene, asi taky neměla svůj dobrý den, tak to přežene, vynadá mu řádně a všichni říkají, to přehnala, tož to neměla dělat, jako když za to chudák, že chudák. My říkáme, je to takový chudák, ale ve svém srdci cítíme. Dobře, podařilo se, dobře mu tak, dostal, co si zasloužil. A to jenom cítíme, to ani nějak moc neprojevujeme. A to je druhý znak neodpuštění. A ten třetí znak neodpuštění je takový, on říká, ten kolega říká, měj se mnou strpení, zaplatím ti. Ale on nechtěl. Odešel, dal ho do vězení. A my do vězení přece nikoho nedáváme, že? Myslíte, že ne? Víte, jak se dá dát do vězení člověk? Kolem něho vytvoříme takovou zeď a ten člověk je pro nás mrtvý. On pro nás vůbec neexistuje. Mně je jedno, ať si dělá, co chce. Stejně je to blbec. Mně je to úplně jedno. A tak si ho tak držíme v takové bezpečné vzdálenosti, aby nám nemohl třeba znovu ublížit. Já jsem úplně nad věcí. Mně se to nějak nedotýká. Znamená to, že už s ním nic nechci mít. A někdy se tyto věci i mezi křesťanama stávají až do konce života. Já už s tobou nechci nic mít. To znamená, že jsme toho člověka dali do vězení. Jak můžeme odpustit? Jak se to dělá? V tomto příběhu je napsáno, že král spočítal dluh. On popsal, co se stalo. A my svoji potřebu často potlačíme. My jsme křesťané. Takže my řekneme, je to v pořádku, nic se nestalo, všechno je v pohodě. Ale to není odpuštění. Víte, co znamená spočítat dluh? Že si popíšu, co se stalo. Dokonce si napíšu, jak mě to bolelo. Co jsem u toho cítil, co jsem u toho prožíval, když mi ublížili. A pak to všechno vidím na tom papíře a říkám si, já mám nárok tě potrestat. Já mám nárok vyžadovat zaplacení dluhu. Já mám nárok držet tě pod krkem, být pořádně rozčílený. Já mám nárok pořádně ti vynadat, nakopat tě do zadku, mám nárok dát tě do vězení a dokonce života se s tebou nebavit. Na to všecko mám nárok. Ale já se toho vzdávám. To je odpuštění. Já udělám rozhodnutí, že se toho vzdám. Já bych vám doporučoval, abyste si vzali papír, abyste si prostě napsali to, jak vám druzí ublížili. A pak řekněte, dívejte se na to, řekněte, Pane Ježíši, já jsem se rozhodnul, já to odpouštím. A pak to klidně spálte. Úplně se od toho dělte. To znamená odpuštění. Víte, někdy potřebujeme odpustit i sami sobě. Protože dlouho v sobě držíme tu svoji hanbu, to neodpuštění. Považoval jsem se dlouho za blbečka, za takovou chudáka, za oběť. Já potřebuji odpustit i sám sobě. Někdy možná slyšíte takové hlasy, ty hlas vám pořád říká, to jsi udělal špatně, to jsi udělal také blbě. A ty jsi taková nána pitomá, jsi husa. Nemůžeš nikdy nic udělat dobře? Mně se to někdy stává. Ale já už jsem se naučil jednu věc, že to není Boží hlas. To není Boží hlas, který by toto říkal. Protože Pán Bůh nás napravuje a vychovává s láskou. A Pán Bůh nás oslovuje vaším konkrétním jménem. To není blbeček, uchyl, kráva, ošklivka nebo nějaký neschopák. Pán Bůh nikoho neutlačuje, nemanipuluje ani se nevysmívá. A proto, jak jsem říkal, Odmítněte to. Když to prožíváte, odmítněte to. Nestotožňujte se s tím. Protože když to přijmete, tak se tak potom na základě toho často i chováte. Někdy prožíváme tak silnou bolest z toho, to zranění, že nevím, co s tím. Je to tak hrozné, že se mi nechce žít. Ale nezakrývejme svoji bolest. Nedržme ji v sobě. Naučme se být zranitelní vůči Pánu Bohu, protože On nás má rád, On nás chrání. V Izajášovi čteme: opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti, jako ten, před kterým si tvář zakrývají. Opovržený. Proč bychom si ho všímali? Ježíš rozumí, co to je odmítnutí. On rozumí té bolesti. A my potřebujeme tu svoji bolest uvolnit. Se potřebujeme vyplakat. My potřebujeme prostě ten hněv nějak ze sebe dostat. My si myslíme, že říkáme, já jsem křesťan, přece není správné, abych se rozčiloval, abych se hněval, nebo abych prostě byl nějaký hanbu pořád prožíval. Tak to skrývám, my to držíme v sobě. A víte, jaké to je? Je to úplně stejné, jako, mám rád tady tento příměr, jako když se nafufrujete fazolem. Co se stane, když se nafufrujete fazolem? Pěkně to ve vás hře, že? Tak se tak držíte, hlídáte se, aby prostě to... A najednou dáte nějaký špatný krok a vaše emoce pěkně vyjdou na povrch. Jak je to je, když všichni radostně kolem poskakují, jsou v pohodě, jsou svobodní, ale vy nemůžete. Vy jste sevřený, protože to v sobě držíte. Tak je to úplně stejné, když v sobě držíte hněv, neodpuštění, bolest, trápení. Když to v sobě člověk drží, tak nemůže být svobodný. Víte, jak se modlil David v žalmu 109? On říká, on se modlí k Pánu Bohu, on říká, nenávistnými slovy mě zasypali, bezdůvodně proti mě bojují. Za moje přátelství mě obvinují, zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za mé přátelství. A teďka mu bafnou ty saze pod kotlem Davidovi, jo? V té modlitbě mu bafnou saze, prostě teď to sněh vyletí. A teď poslouchejte, jak se modlí, co říká Pánu Bohu. Ustanov nad ním zlého soudce, až bude souzen, ať je za zločince, jeho modlitba, ať je hříchem, ať jeho život trvá jen krátce, ať jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ať ovdoví, ať jeho synové po žebrotě chodí, ať lichvář zabaví všechno, co mu patří, ať nemá nikoho, kdo by ho měl rád, ať není, kdo by jeho sirotky litoval, ať jeho potomci jsou zcela vymíceni, ať na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky, ať není zahlazen, ať Hospodin jejich památku ze země vyhladí. To je hezká duchovní modlitba, že? Už jste se tak někdy modlili? Na koho vyleváme svůj hněv? Na svoje blízké? Nebo ho dáváme Pánu Bohu? A víte, co je strašně zajímavé? Že ten žalm, ten stejný žalm, kde on prostě tak nadává, kde prostě proklíná ty nepřátele, tak ten stejný žalm na konci říká: Hospodina svými ústy velebím a oslavuji jej mezi zástupy. Je to normální? On tady nadává a pak tady chválí Boha. Víte, co by řekla Kelišová na slunce, seno, jahody? To je hnus velebnosti, to je těžké pokrytectví. Ale není. Není, protože když jste prostě utlačeni, když jste zranění, když to cítíte, tak vaše modlitby nejsou moc vnošené před Pánem Bohem. A když přicházíte k Pánu Bohu a máte v sobě pocity hněvu, pocity zklamání a deprese, a teď se modlíte, myslíte, že to je opravdové upřímné? Myslíte, že Pán Bůh to neví, jaká hromada zbožných frází vám vychází z pusy? Myslíte, že z toho má radost? No jedině, že by měl rád pokryt se. Já myslím, že potřebujeme být upřímní, opravdu, že potřebujeme vylévat. Tak protože už je moc hodin, že? Tak to asi přeskočíme zbytek a úplně to skončíme. Jo? Takže já vám řeknu poslední věc. Já bych vám chtěl přečíst takové pozbuzení, a to pozbuzení je jenom pro odmítnuté. Vy, co jste odmítnutí nikdy nezažili, to není pro vás. To je jenom pro ty, co zažili odmítnutí. Který to fakt bolí. Poslouchejte. Lidé jsou nerozumní, nelogičtí, a soběstřední. Miluje i tak. Když uděláš něco dobrého, lidé tě obviní ze sobeckých a postranních motivů. Konej dobro i tak. Když tě potká úspěch, získáš falešné přátele a opravdové nepřátele. Měj úspěch i tak. Co dnes uděláš dobrého, zítra se zapomene. Konej dobro i tak. Poctivost a upřímnost tě vystaví zraněním. Ale buď poctivý a upřímný i tak. A největší lidi s největšími myšlenkami mohou srazit nejmenší lidé s malým rozumem. Měj velké myšlenky i tak. Lidé mají raději ty, kdo prohrávají, ale jdou jen za vítězi. Zastávej se prohrávajících i tak. To, co budeš roky budovat, může být přes noc zbořeno. Buduj i tak. Lidé opravdu potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš, mohou na tebe zaútočit. Pomáhej jim i tak. Dej světu to nejlepší, co máš, a dostaneš ránu do zubů. Dávej světu to nejlepší i tak. A úplně poslední věc vám přečtu. Přečtu vám jeden text z Bible. A ten je úplně fantastický. Je to ze Zechiele, ze 16. kapitoly. A dobře poslouchejte. A tvoje narození, tenkrát, když se narodila, tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta. Nebyla s vodou dočista umyta, solí si nebyla ošetřena, ani plenkami zavinuta si nebyla. Nikdo se nad tebou neslitoval, ale pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když se narodila, pohodili tě někam ven, jako odporný odpadek. Šel jsem okolo, uviděl jsem tě, jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi a řekl jsem ti, žij. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi a řekl jsem ti, žij. Nechal jsem tě růst jako sazenici v poli. A tak, jak jsi rostla a rozpívala, až se vyvinula do krásy. Narostla ti ňadra, vyrašlo ochlupení, ale pořád jsi byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl tě. Hle, přišel tvůj čas. Čas milování. Tehdy jsem tě zahájil cítem svého pláště a přikryl jsem tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy, oddala ses mi, pravý panovník Hospodin. Umyl jsem tě vodou, opláchl jsem tě od krve a pomazal tě olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty, obul sandály z jemné kůže. Ozdobil jsem tě šperky, na ruce jsem ti dal náramky, náhrdelní na šíji. Navlékl jsem ti nosný kroužek, do uší zavěsil náušnice, korunoval jsem tě skvostnou čelenkou. Zdobila se zlatem a stříbrem a tak dál. Stala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová královna. Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem tě ozdobil. Možná, že jste ve svém životě zažili, co to je odmítnutí, co to je, když se na vás ostatně vykašlou, co to je, když vás zraní, když vám ublíží, když jste někde pohozený. Když se vám nechce ani žít. A tam je řečeno, že jde Bůh, Pán Bůh jde okolo a říká, žij. Já jsem se rozhodl, že neumřeš, ale že budeš žít. A dokonce to říká dvakrát po sobě, aby to bylo jasné. Říká poprvé žij a říká podruhé žij. A nechal nás prostě růst. Nechal nás nějakým způsobem dospívat. A pořád jsme nazí a busy. Pořád jsme zraněni. A pak říká, přichází čas milování. Kde chce Pán Bůh prokázat svoji lásku. A on nás zahalí. Jenom kouskem nás zahalí. A pak říká, vstoupil jsem s tebou do smlouvy. My jsme přijali Pána Ježíše. My jsme vstoupili s Bohem do smlouvy. A pak říká, oddala se z ní. Tak bych vám to chtěl doporučit. Jsme nazí, jsme zranění, jsme bosí. Oddejme se Pánu Bohu. Protože on nás může ozdobit vším tím. On nás umije, on nás ozdobí, takže se stanete, že vaše dokonalá krása prosluje mezi národy díky nádheře, kterou jsem tě ozdobil, pravý panovník Hospodin. Já bych vám to strašně moc přál, každému, abyste prožili nějaké odmítnutí, abyste prožili to, jaké to je, když vás Bůh znovu obnoví a když vám dá krásu,